Глава 25. Парабола за 10-те девојки.
Тогаш царството небесно ќе заприлега на 10 девојки, кои ги зедоа своите светилки и излегоа да го пречекаат младоженецот. Петте од нив беа мудри, а петте неразумни. Неразумните ги зедоа светилките своји, но не понесоа со себе масло, а мудрите, заедно со светилките, зедоа во садовите своји и масло. И бидејќи младоженецот се забави, сите задремаа и заспаа. А на полноќ се чу викање. Еве го младоженецот, излезете да го пречекате. Тогаш сите тие девојки станаа и ги приготвија своите светилки. Неразумните пак, им рекоа на мудрите, дајте ни од вашето масло, зашто нашите светилки гаснат. Мудрите им одговорија и рекоа, но може да не ни стигне и нам и вам, подобро одете кај продавачите и купете си. А кога тие отидоа да купат, пристигна младоженецот и пригответените влегоа со него на свадбата и вратите се затворија. Потоа дојдоа и другите девојки и викаа, «Господаре, господаре, отвори ни!» А тој им одговори и рече, «Вистина ви велам, не ве познавам». И така, бидете будни, зашто не го знаете ни денот, ни часот кога ќе дојде синот човечки.
Парабола за талантите.
Зашто тој ќе постапи како човекот, кој тргнувајќи на пат ги повика слугите своји и им го предаде својот имот. И на едниот му даде 5 таланти, на другиот 2, на третиот 1, секому според способноста негова. И веднаш замина. Оној што зеде 5 таланти, отиде, ги употреби во работа и спечели други 5 таланти. И исто така и оној што зеде 2 таланта, спечели други 2. А оној што доби 1 талант, отиде и го закопа в земја и така ги скри парите на својот господар. По долго време дојде господарот на тие слуги и побара да му поднесат сметка. И кога пристапи оној што беше примил 5 таланти, донесе уште други 5 и рече, «Господаре, ти ми предаде 5 таланти, ете сум спечалил уште 5». Господарот му рече, «Убаво, добар и верен слуго, во малку беше верен, над многу ќе те поставам. Споделија радоста со својот господар». Дојде исто така и оној што беше примил 2 таланта и рече, «Господаре, ти ми предаде 2 таланта, ете со нив спечалив уште 2». Господарот му рече, «Убаво, добар и верен слуго, во малку беше верен, над многу ќе те поставам. Споделија радоста со својот господар». Пристигна и оној што беше зел 1 талант и рече, «Господаре, те знаев дека си жесток човек. Жнееш каде што не си сеел и собираш каде што не си веел. Па се уплашив и отидов и го сокрив твојот талант в земја. Ете ти го твоето». А господарот му одговори и рече, «Зол и мрзлив слуго, ако си знаел дека жнеам каде што не сум сеел и собирам каде што не сум садел, требаше моите пари да им ги дадеш на трговците, па кога ќе дојдам да си го приберам своето со добивка. Земете го од него талантот и дајте му го на оној што има 10 таланти, зашто секому што има, ќе му се даде и преумножи, а од оној што нема, ќе му се одземе и она што го има. А лошиот слуга фрлете го во крајна темнина. таму ќе биде плачи и крцкање со заби. Откако го рече тоа, извика: кој има уши да слуша, нека чуе.
Судниот ден.
А кога ќе дојде синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на славата своја и ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други, како што ги одделува овците од козите, и ќе ги постави овците од својата десна страна, а козите од левата. Тогаш царот ќе им каже на оние што му се од десната страна: дојдете, благословени од мојот Отец, наследете го царството, приготвено за вас од почетокот на светот. Зашто гладен бев и ми дадовте да јадам, жеден бев и ме напоивте, странец бев и ме примивте, необлечен бев и ме облековте, болен бев и ме посетивте, во затвор бев и дојдовте кај мене. Тогаш праведниците ќе му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен и те нахранивме, или жеден и те напоивме? Кога те видовме странец и те прибравме, или необлечен и те облековме? Кога те видовме болен или во затвор и те посетивме? А царот ќе им одговори и ќе рече: вистина ви велам, доколку сте го направиле тоа за еден од овие мои најмали браќа, за мене сте го направиле. Тогаш ќе им каже и на оние што се од левата страна: бегајте од мене, проклети, во вечен оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Зашто гладен бев и не ми дадовте да јадам, жеден бев и не ме напоивте, странец бев и не ме прибравте, необлечен бев и не ме облековте, болен и во затвор бев и не ме посетивте? Тогаш и тие ќе му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен или жеден, или странец, или необлечен, или болен, или во затвор, не ти послуживме? Тогаш ќе им одговори и рече: доколку не сте го направиле тоа за еден од овие најмали браќа, ни за мене не сте го направиле. И тие ќе отидат во вечна мака, а праведниците во живот вечен.